งพ่อพึ่งเคยบอกไว้การภาวนายังมีสามขั้นต้องรู้จักทำต้องรู้จักรักษาและรู้จักใช้การทำก็ให้ใจลงก็มาลงนี่เข้ามาให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวให้ความรู้สึกของเราซึมซาบให้มันทั่วร่างกายลมก็ทั่วร่างกายหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายถ้ายังไม่สบายแล้วก็ทดลองจังหวะของลมเร็วช้าหยาบละเอียดลึกตื้นยาวสั้นแค่ไหนแล้วก็ทดลองจนกว่าเราจะได้รับความสะดวกความสบายถ้าหากว่าเราชำนาญจริงๆยาวก็สบายสั้นก็สบายลึกก็สบายตื้นก็สบายมันสบายทุกอย่างแต่ก็สำคัญให้อยู่ได้ความรู้สึกแผ่ทั่วตัวที่พออยู่แล้วต้องอยู่ต่อไปนี่คือการรักษาการอยู่ต่อไปก็มีสองอย่างคือหนึ่งมีอยู่ในระดับเดิมก็มีบางทีก็ลึกลงไปลึกลงไปเราสังเกตได้หายใจแบบนี้สักระยะหนึ่งจะให้ดีกว่านี้ก็ไม่ได้จะมาวิตกวิจารณ์อีกก็ไม่ต้องเพียงแต่อยู่กับความรู้สึกของลมให้ความรู้สึกของเราลมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากนั้นปิติก็จะคลายไปสุขก็จะคลายไปจนใจของเราเน่งลมก็เน่งจากนี้ก็อย่างนี้ก็มีทีนี้พอมันเน่งแล้วต้องอยู่ต่อไปการรักษาแบบนี้ถ้าใจของเราร้อนเกินไปเอาไหนเมื่อไรจะได้ปัญญาเมื่อไรจะได้เห็นจริงเห็นแจ้งขึ้นมาก่อนที่จะเห็นจริงเห็นแจ้งนั้นก็ต้องอยู่รักษาให้อยู่เพราะที่ใจไม่อยู่นั้นเพราะอะไรเพราะกิเลสเล็กๆน้อยๆมารบกวนถ้าเรารำคาญกิเลสเหล่านี้ตัวรำคาญที่หนึ่งก็บอกว่าเมื่อไรจะได้ผลนั่นน่ะไม่ใช่อื่นไกลใจร้อนเบื่อง่ายไม่อยากจะทำงานนี่แหละกิเลสชัดๆที่เราจากเราเข้าข้างกับกิเลสบอกว่านี่ธรรมะบอกให้อยู่กับสมาธิก็ไม่ได้ต้องเจริญปัญญาทันทีแต่ว่าที่เจริญปัญญาในสมาธิก็อยู่ในการรักษานี่แหละก็ต้องต่อสู้กับสิ่งที่จะมารบกวนที่จะทำให้สมาธิเราเสียสิ่งที่มาจากภายนอกก็ไม่ได้ที่สำคัญสิ่งที่มาจากภายในถ้าภายในไม่มีปัญหาภายนอกมันจะเข้าไม่ถึงที่สำคัญที่สุดก็ดูเวลาความคิดจะผุดขึ้นมาในจิตใจของเราส่วนไหนเป็นผลของกรรมเก่าส่วนไหนเป็นผลของกรรมที่เราทำอยู่นี่ตอนแรกจะเห็นว่ามันผุดขึ้นมาพร้อมในตัวสัตว์คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แต่ถ้าหากว่าเราดูละเอียดเวลามันเกิดเป็นขั้นไปขั้นแรกมันไม่ใช่ความคิดเพียงแต่ว่าเป็นอะไรปรุงยับจะว่าเป็นความรู้สึกในร่างกายก็ได้จะรู้สึกทางจิตใจก็ได้อยู่ในระหว่างและแต่เราจะให้มันเป็นแบบไหนถ้าจะให้เป็นแบบความรู้สึกในร่างกายเราขยายลมให้มันคลี่คลายออกไปถ้าจะให้เป็นเรื่องของจิตใจมันจะเป็นความคิดเรื่องอะไรสัญญาก็จะบอกว่านี่มันความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อดีตอนาคตอะไรต่างๆพอได้ที่แล้วมันไปเลยเรียกว่าเรามีส่วนจะเรียกว่าเป็นใจกับจอนก็ได้ก็จะเข้ามาปล้นสมาธิของเราแล้วก็ไปกับมันยินดีเปิดประตูให้ ชี้คมทรัพย์ไว้อยู่ที่ไหนบอกมาหมดเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอ้าวฉันอยู่เฉยๆความคิดผุดขึ้นมาเองก็ไอ้ส่วนที่ผุดขึ้นมาก็มาจากกรรมเก่าก็มีและส่วนที่เป็นกรรมใหม่ของเราก็มีเราต้องดูส่วนที่เรารับผิดชอบในปัจจุบันนี่เรียกว่าการรักษามันจะเริ่มเข้าขั้นที่ว่าใช้ให้เกิดปัญญาแต่จะเป็นปัญญาที่เราไม่ได้คาดคิดเราคิดปัญญาก็ต้องมีนุ่นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราเมื่อไรก่อนที่จะมาถึงขั้นนั้นต้องดูว่าอะไรที่ผุดขึ้นมาที่เรารับผิดชอบที่เราไม่รับผิดชอบเป็นยังไงสิ่งไหนที่ควรจะละสิ่งไหนที่ควรจะเฉยๆสิ่งไหนที่ควรจะละด้วยความเพียรสิ่งไหนที่จะละด้วยการที่เราเฉยได้ต้องรู้จักแยกออกอีกแต่ใจมันจะบอกว่ามันน่าเบื่อแต่ก็ต้องทำว่าใครว่าน่าเบื่อมันเบื่อเพราะเราไปดักมันไว้กิเลสไม่ได้ช่องพอมันจะพูดขึ้นมาแล้วก็ดับมันพอพูดขึ้นมาแล้วก็ดับมันมันหงุดหงิดเนี่ยให้กิเลสหงุดหงิดอย่าคิดว่าเรานี่แหละหงุดหงิดถ้าเราเข้าข้างกับกิเลสก็ไปแล้วสมาธิก็หมดในการรักษาเป็นส่วนสำคัญในการเกิดประโยชน์จากสมาธิเมื่อเรารักษาความสะอาดในวัดถ้าทำครั้งหนึ่งบอกว่าอันนี้สะอาดแล้วก็ไม่ได้เพราะพรุ่งนี้อามันสกปรกอีกลมพัดมาอีกไปไม่ลงมาอีกต้องกวาดใหม่กวาดใหม่กวาดใหม่ทุกวันทุกวันทุกวันเราจะเห็นว่ามันน่าเบื่อก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ทำเดี๋ยววัดนี้เราจะอยู่ไม่ได้แต่ท่านบอกว่าคนที่รักษาความสะอาดในวัดจะเกิดปัญญาได้อย่างเช่นเราพิจารณาวันนี้ไฟไหม้เราก็กวาดให้เกลี้ยงเลยพวกนี้เอามาอีกเพราะอะไรเพราะต้นเหตุของมันยังมีอยู่นี่กิเลสของเราก็เช่นเดียวกันตราบใดที่เราไม่จัดการกับต้นเหตุของกิเลสมันจะต้องผลิตออกมาทุกวันทุกวันทุกวันเราก็ต้องทำความสะอาดในจิตใจทุกวันทุกวันทีนี้เราจะคิดแบบมากง่ายเคยเห็นมีคนหนึ่งครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเขาบอกว่าไปนั่งรถกับผู้ชายคนหนึ่งรถก็สกปรกมากจนอาจารย์ก็ทนไม่ทำไมเราพูดออกมาเอาทำไมโยมไม่ทำความสะอาดรถเอาอนิจจังนะท่านถ้าทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวก็จะสกปรกอีกนี่อ้างเหมือนเป็นแม่ยามนี่มันของขี้เกียจมันอ้างนี่เราทำความสะอาดว่าต้องทันต่อกิเลสไม่หลงกลอุบายของมันเราทำความสะอาดในจิตใจก็เช่นเดียวกันมันจะบอกว่าเอาเราไปต่อสู้กับความคิดทำไมก็ถ้าว่ามันเป็นเองธรรมชาติเขาแต่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มีหน้าที่อย่างเดียวเขายอมรับนั่นแหละความขี้เกียจเราทำงานของเราไปเรื่อยๆสอนตัวเองให้รู้จักสนุกกับงานกันแล้วกันถึงจะเป็นกิเลสเล็กๆน้อยๆเราเอาชนะแต่ละครั้งให้เห็นว่าเป็นเรื่องสนุกการรักษาก็จะอยู่ยาวนานและจะเป็นปัจฐานของปัญญาที่จะเกิดได้เพราะฉะนั้นขั้นที่ว่าต้องรักษานั้นอย่ามองข้ามไปเหมือนนักกีฬาบางคนก็มีพรสวรรค์เก่งแต่ไม่มีความเพียรฝึกนิดๆหน่อยๆก็จะเอาชนะได้ครั้งสองครั้งแต่จะให้อยู่เป็นอาชีพให้อยู่ตลอด ต้องทำงานให้ชำนาญมากทีเดียวในงานที่ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมันจึงจะเก่งจริงๆในการปฏิบัติธรรมการภาวนาก็เช่นเดียวกันพอใจสงบลงแล้วอย่าไปเห็นว่าเราเก่งแล้วถึงขั้นที่จะต้องเจริญปัญญาต่อไปเราถึงขั้นที่ว่าต้องทำงานต่อไปแต่ตอนนี้เรารู้งานของเราทำไปเรื่อยความสามารถของเราจะลดลงไปกว้างออกไปละเอียดลงไปจนเราก็จะเกิดปัญญาที่ไม่เคยคาดคิดเพราะรู้จักจิตใจของเราจากหลายมุมจนเราเข้าใจตลอด